Туған жер. Біз келдік қай тұралып туған жерге, шалқыған көлдәрия, айдын көлгі, қыдырып ағайынды жүрміш шардап көрісіп сәлемдесіп барша елге. Бәрде қарсы алып шақырады, құрметін бір-біріне асырады, ықыласпен құрметтеп шақырған соң ерінбей бәріне де басырады. Қуанып біздер келдік туған жерге, күн жауса, су жатады, ойтан жерде. Үкімет өзі рұқсат бергеннен соң ит болып жүре алмадық тойған жерде. Ырысбай туған жерін Қазақстан, жолдадым талай хатты мен алыстан, жасымда домбыралып өлең айтып той болса қалғаным жоқ мен жарыстан. Қартайып енді бүгін шалдық жетті, байқамай өмір бәрі өтіп кетті. Баласы Жаймағанбет Ырысбайдың, мен өзім келіске болыспаймын. Құрбылар өлең айт деп орта қалса, өлеңді біраз айтып, терлеген соң жүйрікті бәйге алатын жылыстаймын. Көзіме қандай жырау кездессе де ешкімнен қорағытып ығыспаймын. 224 бет.